wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen Jimcaha bisha January sanadka 2024 waa 19 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo bogeyna VOA somali.com idaacadda caawa iyo dunida VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Garab iyo Dan Duray. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan cunaqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya iyo waxa ay ku soo kordhin karayso wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda Soomaaliya qorsheynayso inay ku qaado Al-Shabaab.
Wejigii hore iyo wejigan isku mid maahan, waayo Soomaaliya hadda waxaa laga qaaday cunaqabateyntii taasoo xanibaad ku ahayd amniga gudaha iyo dibaddaba dhib waxay nooga yimaado.
Anigu waxaan qabaa cunuqada dalka Soomaaliya laga qaaday inaanay hadda wax culus oo weyn kusoo kordhinayno la dagaalanka haraadiga Al-Shabaab ee meelaha ku jira, sababtoo Soomaaliya baahi hub ay qabtaa maanta ma jirto. Meel walba hub waa buuxaa, gacanta shacabku ku jira.
Waxaa kale oo dhegeystayaal aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee duqeynta Mareykanka uu ku hayo xuutiyiinta Yemen iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa dhaleeciyay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu oo si guud uga soo horjeestay dhismaha dowlad ay Falastiiniyiintu leeyihiin dagaalka kadib. Shalay oo Khamiis ahayd ayaa Benjamin Netanyahu waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada madax bannaanida Falastiin, isagoo sheegay in Israa'iil looga baahan yahay in ay maamusho dhammaan daanta galbeed iyo Gaza ammaankeeda. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby ayaa waxa uu sheegay in ay iska caddahay in Washington aysan ku raacsanayn hadalkaasi Netanyahu. Maamulka Biden ayaa waxa uu sheegay in dhisidda dowlad Falastiina ay tahay waddada keliya ee lagu damaanad qaadi karayo ammaanka joogtada ah ee Israa'iil iyo dib u dhiska Gaza. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dhowr waddan oo carbeed ay ballan qaadeen inay gacan ka geysanayaan dib u dhiska marinka Gaza, balse waddo la taaban karo oo lagu gaari karo xal laba dowladooda ay tahay in laga wada hadlo. Afhayeenka xoogga kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay saacadihii hore ee Saaka in kooxda xuutiyiintu gantaalo ay la beegsadeen markabka Mareykanka ee Kim Ranger oo marayay gacanka cadmeeda. Afhayeenku waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay khasaaro toosa, isagoo xusaya in xoogga xuutiyiinta ee Yemen ay xoojinayaan in jawaab laga bixiyo weerarada Mareykanka iyo Ingiriisku ay tahay mid lama huraan ah. Gardarro kasta oo cusubna laga jawaabi doono, waa sida uu hadalka u dhigay. Shirkadda ammaanka badda ee Britain ee Ambrey ayaa waxay sheegtay inay heshay warbixin ku saabsan dhacdo 115 mayl koonfur bari kaga beegan magaalada Cadan ee dalkaasi Yemen fiidnimadii Khamiistii ee xalay. Shirkadda ayaa intaas waxay ku dartay in mas-uuliyiintu ay baarayaan dhacdadaasi iyadoo aanan faahfaahin laga bixin. Sidoo kale saacado ka hor, isla shirkadaasi ayaa waxay ku dhawaaqday inay heshay warbixin ku saabsan 4 dayuuradood oo aan duuliyo lahayn oo ku soo dhawaaday markab laga leeyahay Mareykanka. Shirkadda ayaa tilmaamtay in shilkaasi uu ka dhacay meel 87 mayl koonfur bari ka xigta magaalada Mukallah ee dalkaasi Yemen. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay fiidnimadii Khamiista ee xalay in duqeynaha Mareykanka iyo Britain ee lagu beegsanayo xuutiyiinta Yemen ay sii socon doonto ilaa iyo inta ay xuutiyiintu ay sii wadaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta ku sugan badda Casa. Isgaarsiinta iyo adeega internetka ayaa gebi ahaanba ka maqan marinka Gaza maalintii saddexaad, waana muddadii ugu dheereed tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda marinka Gaza, sida uu sheegay websiteka Netblocks oo la socda shabakadaha isgaarsiinta ee caalamka. Ogeyo ku-xigeenka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Ihab Suheb ayaa waxa uu sheegay in shirkadda isgaarsiinta Falastiin ee Baltel oo adeeg ka bixisa goobahaasi ay awood weysay in ay gaarto iyadoo ay ugu wacan tahay wadooyin nabdoon oo aanay jirin iyo weliba dhaqdhaqaaqa wadooyinka oo aada u adag iyadoo ay sii dheer tahay gabaabsiga agabka. Dalka Zambia ayaa waxaa ka dilaacay cudurka daacuunka uu dilay in ka badan 400 oo qof, islamarkaasina ay qaadeen in ka badan 10,000 oo qof, taas oo keentay in mas-uuliyiinta dalkaasi ay amar ku bixiyaan in dugsiyada dalkaasi oo dhan ay xirmaan. Garoon weyn oo kubadda cagta oo ku yaalla caasimadda ayaa loo bedelay goob dadka lagu daweeyo. Dowladda Zambia ayaa waxa ay bilaabaysaa barnaamij tallaal oo ballaaran, waxaana ay sheegtay in ay siinayso in ka badan 2 million oo litr oo biyo nadiif ah maalintii dadka cudurkaasi uu asiibay oo guud ahaan ku nool dalkaasi uu ku yaalla Afrika dhinaceeda koonfureed. Warkeena dhegeystayaal, waa nagaytaas. Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinbu, waa maalin kaleeto iyo wareeg kaloo Mareyka uu ku duqeeyo goobo ay leeyihiin xuutiyiinta Yemen. Mareyka ayaa waxa uu duqeyn la beegsaday gantaallo ay leeyihiin xuutiyiinta ka hor inta aanan lagu weerarin maraakiib maraysa badda Cas iyo gacanka cadmeed. Laakiin inkasta oo duqeynta Mareyka ay meesha ka saarayso halista xuutiyiinta, ayaa haddana saraakiisha Mareyka ayaa waxa ay qabaan in kooxdaasi oo taageero ka haysta Iiraan in ay u muuqato mid aan quusanayn. Wariyaha V O eda arrimaha ammaanka uga soo warrama Jeff Seldon ayaa warbixintan nooga soo diray Bentagonka. Waatan Caashi Ibrahim Aadan Caashicuud.
Waxay la nool yihiin Ilaahay, nin ayaa sidaasi leh, isagoo ku daray in xuutiyiinta ay dagaalami doonaan siduu hadalka u dhigay ilaa dhibicda dhiigga ugu dambeysa. Aqalka cad Khamiistii, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu qirtay mar uu la hadlay wariyaasha in weerarada Mareykanka ay soo noqnoqdo aysan u adeegaynin sidii ka hortaga.
Ma waxay joojinayaan xuutiyiinta? Maya, ma sii socon doonaan? Haa,
saraakiisha difaaca Mareykanka ayaa ku raacsan, balse waxa ay sheegeen in weeraradu ay qiimo leeyihiin.
Today, the United States is even more isolated on the issue of Gaza at the UN.
Waxaad aragteen inaan awoodno inaan hoos u dhigno oo aan siba aan u carqaladayno oo aan u burburino tiro badan oo awoodood ah.
Ku-xigeenka xogayaha warfaafinta ee Pentagonka, Sabrina Sein, ayaa sheegtay in inkastoo Mareykanka uusan dagaal raadinayn sidii hadalka u dhigtay, ay diyaar u yihiin in ay sii wadaan garaacista xuutiyiinta tan iyo inta weerarada maraakiibta ay sii socdaan. Saraakiisha Mareykanka ayaa ka gaabsaday in ay la wadaagaan wariyaasha qiimeyn faahfaahsan oo ku saabsan inta ay la-eg tahay awoodda ay xuutiyiinta lumiyeen toddobaadkan tan iyo markii duqeymihii ugu horreeyay ay ka dhaceen dhulkooda Yemen. Laakiin taliyihii hore ee ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe ayaa V O eda u sheegay ugu dambeyntii in xuutiyiinta ay dareemi doonaan xoogaa xanuuna.
Waxaa muhiim ah in dadka ay qadariyaan intani ay tahay geedi socod.
Joseph Vatel waa jeneraal howlgab ah.
I think that we will continue to take action as we deem necessary to diminish the capabilities of the Houthis to launch.
Waxaan u maleynayaa inaan sii wadi doono inaan qaadno tallaabada aan u aragno inay lagama maarmaan tahay si loo yareeyo awoodda xuutiyiinta si ay u qaadaan weeraradan. Waxaan filayaa in taasi ay tahay ujeeddada ugu muhiimsan ee duqeynahan. Aashi Ibrahim Aadan Aashcuud ayaana warbixintaas soo jeedinaysay. Cadaadiska ayaa kusoo kordhiyay Israa'iil iyo dalka xulufadihiina ugu weyn ee Mareykanka xilli ay saraakiisha caalamiga ah ee arrimaha gargaarka ay sheegayaan in hanaanka caafimaadka ee Gaza uu ku burburayo culayska ka haysto kumanaanka qof ee waxyeeladu ay kasoo gaarayso weerarada Israa'iil ay ku hayso Gaza. Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa meel mariyay qaraar ku baaqaya xabad joojin xilli madaxda wadamada isbahaysiga NAM ee dalalka siyaasadoodu dhexdhexaadka tahayna ay ku kulansan yihiin magaalada Kampala ee dalka Uganda. Wariyaha V O A Anita Paul ayaa warbixintan ka diyaarisay. Waatan Zaari Ciilan Nuur.
Taageerada Mareykanka ee Israa'iil ayaa sii socota xilli Israa'iilna ay sii wado howlgalkeeda ay ku sheegtay inay ku cidhib tirayso Xamaas, isla markaana cadaadiska caalamiga ah ee ku wajahan Israa'iil iyo xulufadeeda oo Mareykanku ugu horeeyo uu si weyn isku soo tarayo. Dhowaan ayaa baarlamaanka Yurub uu meel mariyay qaraar ku baaqaya xabad joojin rasmi ah, iyadoo suurtagalnimada tallaabadaasina shuruud looga dhigay in kooxda Xamaas awooddeeda meesha laga saaro lagana soo daayo dadka gacantooda ku jiray afduubka u haystaan. Madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka Midowga Yurub ayaa markii qaraarkan loo codeynayay waxa uu ku dhawaaqay:
La votazione è aperta.
The vote is open.
La votazione è chiusa.
The vote is closed.
Codku wuu furan yahay. Way dhammaatay codayntii. Codbixintii waa la ansixiyay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay go'aanka baarlamaanka Yurub ee Khamiistii ayaa yidhi: waxaanu haysanaa waddo dheer oo aanu ku socono oo ku aadan iska horimaadkan. Madaxweynaha Israa'iil ayaa qiray howlgalkooda militari in uu si xun u saameeyey 2 million oo qof oo deganaa Gaza, balse waxa uu sheegay in Israa'iil aanay haysan wax kale oo aan ka ahayn inay ku sii socoto howlgalkeeda militari ee Gaza ay ka wadaan. Dadka xaaladda haatan bariga dhexe ka socota falanqeynaya ayaa sheegay in taageerada Washington ay howlgallada Israa'iil ee sababay 19,000 ee dhaawaca ah iyo dhimashadu ay gebi ahaanba hoos u dhigayso maqaamka caalamiga ah. Waatan Trita Pershi oo ah ku-xigeenka madaxa fulinta ee macadka loo yaqaano Quincy Institute.
By indicating that it is willing to, you know, change the course of global will when it's interested in protecting Israel, the US actually stands to
maintain maanta arintan gisa ka taagani waxay Mareykanka u keentay inuu kali ku noqdo ama ka go'doomo golaha guud ee qaramada midoobay. Marka loo barbardhigo heerka taageeradii uu helayay 2 sano ka hor duulaankii Ruushku uu ku qaaday Ukraine, Trita Pershi oo hadalkeeda sii wadata ayaa tiri: dalka kaliya ee ugu weyn ee ku sii haray isbahaysigu wuxuu ahaa boqortooyada Ingiriiska. Wadamada kale sida France, Spain, Italy iyo kuwa kale way ka baxeen, waxaana tani mar kale muujinaysaa sida Mareykanku u daciifay. Mareykanka waxay arrintani ku keentay inay ku soo dhiiradaan amaba ka hor yimaadaan wadamo muddo dheer ka haybaysan jiray awoodda Mareykanka, sida dalka Koonfur Afrika oo horaantii bishan maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda u gudbiyey dacwad ka dhana Israa'iil oo ay ku soo eedeeyeen inay xasuuq baan ka geysteen Gaza.
Aad iyo aad ay u mahadsan tahay Zahra Ciilan Nuur, ayaana warbixintaas soo jeedinaysa. Halkaad weyn lagala socotaana waa Washington. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa waxa ugu baaqay xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Ingiriiska in ay ku taageeraan qorshaha dowladdu ay ku doonayso in qaxootiga kasoo gudbaya biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska lagu geeyo dalkaasi Rwanda. Warbixin ku saabsan umuurtaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
8 saacadood ka hor ra-iisul wasaaraha Rishi Sunak waxa uu diqi kaga badbaaday kacdoon ku saabsanaa sharciga iyo aadka ay u dhaliileen xubno ka mid ah xisbigiisu. Shirkaasi jaraa'id ee uu qabtay ayuu ku sheegay inuu xubnaha xisbigiisa ay ka midaysan yihiin wax ka qabadka muhaajiriinta dalka kusoo gasha sharci darrada. Waxa uu doonayay inuu muujiyo midowgan fariintuna waxay ku socotay dadweynaha Britain ee doorashada uu kusoo fooleedahay, laakiin ma qarsoonayn qorshaha Rwanda hore u shaqayn waayey ayna jiraan. Xubno ka tirsan xisbigiisa xisbiga mucaaradka iyo qaar ka mid a sharci dejiyeyaashuba inay diidan yihiin nidaamkaasi. Waxa uu ka codsaday xubnaha aqalka sare inay ku taageeraan in diyaaradda ugu horeysa ee dalkaasi geynaysa Ruwanda qaxoontiga ay Britain ka baxdo sanadkan doorashada ka hor. Waa Riyo ra-iisul wasaare Rishi Sunak iyo taageerayaashiisuba ay ku ducaysanayaan inay u rumowdo, laakiin caqabado ayaa ka hortaagan. La iskuma diidana qaxoontiga dalka sharci darrada ku soo gala in wax laga qabto, laakiin caadiyan ma jiraa qof magangeliya doon ah oo wata sharci uu ku soo galo dalka uu iska dhiibayo, aad ayay u yartahay. Waxaa kale oo aan qarsoonayn qarashka ku baxa dadka magangeliya doonka ah. Dhowaan waxaa jirtay in la dejiyo hoteelo qaali ah, laakiin aad looga qayliyey. Rishi Sunak waxa uu sheegay in la gaaray xilligii la taageeri lahaa qorshihiisa, xisbiga mucaaradkuna aanu hayn qorshe kiisa ka duwan amaba wax qorsho ah, laakiin dadka kasoo horjeeda qorshahan ayaa ku tilmaamay Charles Katur. Rishi Sunak waxa uu ka cabsi qabaa in xubnaha aqalka sare ee aan la dooran ay fashilin karaan qorshihiisa oo jarkaas la sheegay ay ka tuuri karaan inta badan ma dhacdo. Haddaba maxaa hortaagan qorshahan? Ruwanda Maxamed Ibraahim Rere oo ka faallooda arrimaha Britain deganna magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Cabdixaafidow, sharcigan cusub ee ay dowladdu rabto inay dadka magangeliya doonka Ruwanda ku geyso, habeenkii Arbacadii ayuu aqalka hoose ee baarlamaanka ka gudbay waxa la yidhaahdo akhriska saddexaad, laakiinse weli sharci muu noqonin. Sharcigani hadda waxa uu u gudbayaa aqalka sare ee aan la dooran. Shirkii jaraa'id ee ra-iisul wasaaruhu uu shalay toola qabtayna waxa uu ku saabsanaa baaq uu u dirayay aqalka sare oo uu ku boorinayay in ay sharcigan cusub u codeeyaan, laakiinse Rishi Sunak iyo dowladdiisu midna ma kontaroolaan aqalka sare. Baaqaasina wuxuu ahaa run ahaantii mid la yaab leh. Aqalka sare ma hor istaagaan sharciyada ay dowladdu keento haddii sharcigaasi uu yahay mid ku jiray ololihii barnaamijkii doorashada ee xisbiga talada haya, oo ma hor istaagaan oo dadkiibaa u codeeyay sharciga nooc aasa. Laakiin qorshahan magangeliya doonka ee Ruwanda, dadka magangeliya doonka lagu geynayaa barnaamijkani ololihii xisbiga ee 2019 kumuu jirin, 2022 bishii Abriil unbuu ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson uu meesha keenay. Waana qorshe xasaasiya xisbiga mucaaridka ahee lagu wado inay dowladda noqdaan sanadkan markay doorashada dhacda, haddiina ay ka dhigo. Xisbigaasina waxay sheegeen inay sharciga baabiin doonaan.
Waxaa kale oo aan shaki ku jirin in qorshahan uu Rishi Sunak doonayo in haddii uu qaxoontiga u diro Ruwanda uu isticmaali doono hubka ololaha doorashada soo socota. Khubarada ka faalota siyaasadda Britain ayaa aaminsan in Rishi Sunak uu ku dhow yahay fashil. Waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Herari.
Ra-iisul wasaaraha iyo xisbigiisu waxay doonayaan inay dadka waddanka ka dhaadhiciyaan in dhibta ugu weyn ee waddanka ka jirta ay tahay dadka soo galootiga. Uma muuqato inuu qorshahaas uu shaqaynayo, oo waxaad arkaysay in xog ururintii la sameeyey codayntii baarlamaanka habeenkii Arbacadii ka bacdi ay tilmaantay in taageerada xisbigu uu hoos u sii dhacay. Waxa kale oo aan meesha ka maqnayn loolanka iyo kala qaybsanaanta xisbiga gudihiisa. Waxaad arkaysay hogaamiyeyaashii hore ee xisbiga sida Liz Truss iyo Ian Duncan Smith oo dowladda ka codeynaya oo raba in sharcigan la adkeeyo, iyo Boris Johnson oo baarlamaanka aan ku jirin haddana dabada ka riixaya in taageerayaashiisu ay kasoo horjeestaan qorshaha dowladda. Xisbigu waa kala qaybsan yahay, waxaana la isku raacsan yahay oo waddankan la yidhaahdaa dadka waddankani ma doortaan xisbi kala qaybsan oo aan meel u wada socon.
Ra-iisul wasaare Rishi Sunak kadib markii uu cadaad iskala kulmay kooxda midigta fog ee xisbigiisa mashruuca Ruwanda, waxa ay dowladdiisu isku dayday inay samayso shuruuc ay aada ugu adag tahay in qaxoontigu ay rafcaan ka qaataan ama ay maxkamad la koraan haddii loo dirayo Ruwanda, laakiin wali waxaa muuqata inaanay fari ka qodnayn mashruucaasi. عبد الحفيظ عور اسماعيل في واي لندن.
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan cunaqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya iyo waxa ay ku soo kordhin karayso wejiga labaad ee dagaalka dowladda Soomaaliya qorsheynayso inay ku qaado Al-Shabaab. Wariyaheenna Muqdisho Huseynab Abuukar ayaana soo jeedinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxa uu ku saabsan yahay cunaqabateyntii hubka ee laga qaaday Soomaaliya dhowaan, maxay ku soo kordhin kartaa wejiga labaad ee dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso inay ku qaaddo meelaha ay weli Al-Shabaab kaga sugan tahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyo muhiimadda xayraadda hubka ee la qaaday ay u leedahay howlgalka socda. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya oo marti ku ah Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug Xildhibaan Cabdixakiin Cali Guure, iyo Barofesor Shaafici Yuusuf Cumar oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. Waxaan jeclahay marka hore inaan ku hormaro Barofesor Shaafici. Xayraadda hubka ee laga qaaday Soomaaliya dhowaan, maxay ku soo kordhin kartaa wejiga labaad ee howlgalka?
Mahadsanid Zeynab. Dhammaan mudanayaasha waan salaamayaa, iyo shacabka Soomaaliyeed ayna siinayaan oo military. Waxaa hortaagneed qaanuunkaas xanibaadda. Marka hadda wax weyn buu ka qabanayaa Soomaaliya dhulkaheeda, berriga iyo badda iyo hawadaba ay kontaroosho step by step iyadoo ah sababtu waxa weeyaan xataa qarannimadii iyo siyaadadii ayaa khatar ku jirta, oo waxaa laga yaabaa dalka inuu khatar galo. Marka way ka duwantay waqtigii hore, aad bay uga duwan tahay. Marka ciidamadanadaas la soo tababaray oo qaybo walba leh, oo baddii berrigii iyo cirkiiba oo helayna hubkay u baahnaayeen, qaar helay, wixii kalena la sugayo, ayaa hadda waxa u suurtagelaysa inay si toos u howlgalaan. Waxaa jirtay aan ku celiyo dalal badan oo nagu yaboohay agab ciidan qaybo kala duwan, laakiin ay ka hortaagneed waxaas, iyo dalal kale oo doonaya inay naga caawiyaan oo diyaar u ahaa oo militariga badda iyo cirka iyo dhulkaba. Marka maanta waxaan deen ku qaadanaa iyo waxaan daaq ku helaba way ka duwantay waqtigii hore. Isbeddel weyn baan laga dareemi doonaa baddeenna, iyo ciidamada cirka iyo dhulkaba.
Xildhibaan Axmed, xayraadda laga qaaday Soomaaliya ma sahlaysa in amniga dalka Soomaaliya ay si buuxda ula wareegto? Maxayse ku soo kordhin kartaa wejiga labaad howlgalka la qorsheynayo?
Wayna salaam ee khiyaarta dooda ku jirta iyo bahda fiyo labadaba. Inta kadib haddii aan u gudbo su-aasha cunaqabateynta hubka Soomaaliya laga qaaday, maxay ku soo kordhin kartaa wejiga labaad ee la dagaalanka Al-Shabaab, anigu waxaan qabaa cunaqabateynta hubka Soomaaliya laga qaaday inaanay hadda wax culus oo weyn kusoo kordhinayn la dagaalanka haraadiga Al-Shabaab ee meelaha ku jira, sababtoo Soomaaliya baahi hub ay qabtaa maanta ma jirto. Meel walba hub waa buuxaa, gacanta shacabku ku jiraa, ta dowladdu ku jiraa, ta shabaabba ku jiraa, beeluhu ku jira gacantooda oo hub waaweyn oo aan dowladaha qaarkoodba haysan haysta. Saa darteed hub kale oo hadda Soomaaliya la keena culays inuu kordhiyo mooyaane, iyadoo hubka hore la xareen oo gacan dowladaana ku jirin oo ka maqan yahay gacanta dowladda, culays uu kusoo kordhiyo mooyaane wanaag uu kusoo kordhiyo anugu ma qabo. Saa darteed shabaabkuna awood hub oo ay hadda Soomaaliya ciidamadeeda ama ku muquuniyan ama kaga hortageen ma leh, oo hubka culus hubka dowladda Soomaaliyeed haysato iyo ciidankeedu ma haystaan. Sidaa darteed waxay u baahan tahay in horta hubkan beelaha gacantooda ku jira uu gacan dowladeed galabay ku qurux badnaan lahayd. Waxay kaloo ku qurux badnaan lahayd in ciidanka Soomaaliyeed ee qaranka la mideeyo ciidan qaran oo Soomaaliyeed oo maanta midaysani ma jiro. Ciidanka maanta Soomaaliya ay leedahay ama ciidanka dowladeedii waa beel oh buu yahay, ma dheeli tiraa ciidanka dhismihii ciidanka qaranku ma dheeli tiraa, oo Soomaali sidii ciidanku ahaan lahaa oo odooda muuqaldugooda muuqdo. Gobollar badan baa ka maqan, deegaano badan baa ka maqan, dad badan baa ka maqan. Marka maadaama aan ciidankiina dheeli tirayn, dhulka soomaaliya gacanteeda ku jiraana uu ka badan yahay ka shacabka ku jira uu badan yahay. Shabaabkuna aanay haysan hadda maaragtay awood hub oo ay soomaaliya ciidankeeda ku muquuni karto oo ka culus aanay haysan, ma haboonayn in cunqabatinta hubka soomaaliya hadda laga qaado. Waxaana kuma soo kordhin karto aan culays ahayn iyo in hubku haddeerto uu mar labaad gacanta shacabka ku dhaco ama mar labaad gacanta shabaab ku dhaco, oo sida loo kaantaroolayaana aanay maaragtay hadda macquul ahayn oo xadidnayn. Sidaa darteed waxay u egtahay in hubkaas soo kordhinaya soomaaliya imaanaya soomaaliya uu culays ku kordhin doono. Yaanu haddeer wax faa'iida ah ama guul uu abuurayo aanay jirin, laakiin uu abuuri karo inuu gacan shacab galo, gacan shabaab hadduu doono geli karo, qabaa'ilku isu adeegsan karaan iyadoo awooddii ciidanka soomaaliyeedna aanay dhammaystirnayn, dhismihiisiina aanu dheelitirnayn. Marka arintaas ma qabo inay haddeer wax badan soo kordhinayso. Dagaalka shabaabka inay wax ka bedelaysaan ma qabo. Shabaabkuna de hubka casrisan hubka soomaaliya ciidankeedu haystaa walbaba haysan. Marka saas waxaan qabaa anugu inay tahay wax aan waxba soo kordhinayn faa'iidaa hadda dhib inuu soo kordhiyo mooyaane.
Waad mahadsan tahay Cabdixakiin, waxaad si dhow la socotay dagaalada dowladda iyo dadka deegaanada kula jireen Al-Shabaab. Ka waran cunaqabataynta laga qaaday Soomaaliya iyo saameynta dagaalka Al-Shabaab.
Seena walaal, waad mahadsan tahay. Horta adigana waan ku salaamayaa kaqeybqaatayaasha barnaamijkana, si gaar ah u salaamayaa. Horta waxa weeye anigu dadkii walaaca ka qeybaan ka mid ahaa qaadista cunaqabataynta waddanka laga qaadayo. Laakiin haddana maanta maadaama waddankii cunaqabataynti laga qaaday, haddaad dhinac ka eegto runtii dowladda Soomaaliya faa'iido way u leedahay in laga qaado cunaqabataynta hubka. Laakiin haddana qatarihii kale oo aan ka digi jirnay iyo wixii aan malaynaynay weli sidii bay u muuqataa. Sidaad la socotaba, dalka Soomaaliya dowladda federaalka ah intay gacanta ku hayso waa in xadidan oo kooban ognahay. Marka laga soo tago inta dowladdu gacanta ku haysay, inta shabaab ku joogo hadda oo waxyaaladu saaran tahay oo lala socdo dhaqdhaqaaqooda marka laga yimaado, waxaa jira gobollo badan iyo dekedo waaweyn oo aan dowladda Soomaaliya gacanteeda ku jirin. Xayiraaddii hubka haddii la qaaday, waddankan waa runtii waddan baylah ah, meel kasta hub ka soo geli karaa, si kastaa lagu keeni karaa. Kuwan cadowga hela la dagaalamayaa si kale lagu keeni karaa. Shabaabku dowladda inta ay access leedahay kama access yara. Dowladdu meelay hubkaas ka soo iibsato iyo meelay ka heshay iyaguna ka helaan. Sidaas daraaddeed, yacnii walow hadda dagaalkan faceskiisa labaad taagan, aysan hadda runtii cunaqabataynta la qaaday wax badan aysan ka soo kordhaynin, oo maanta aysan dowladdii xaggeedii diyaar garow badan aysan ka jirin. Hadday tahay sharciyadihii xakamaynta hubka, hadday tahay yani shuruucdii hubka laga qaaday waddanka qaabkii loo manage gareyn lahaa iyo qaabkii waddankii magaranaysa hubkiisii loo kontrool lahaa, iyadoo walow aan sharcigaas dowladdu aysan sameynin baarlamaan kale la marinin. Haddana dowladdu maanta dagaalka labaad ee haddeer dagaalkan feystuugiisii labaad hadda lagu jiro, yacni aniga ima muuqato wax hadda ay kasoo kordhinayso cunaqabatadii la qaaday iyo wax hadda hubaho diyaara oo dowladdu ka howlgelayso hadda gacanteeda soo galay. Laakiin haddana runtii dowladdu inta ay arkayso ee iyada wanaaga u tahay in ka badan baa jirta oo caqabad ku ah waddanka.
Aan dib kugu soo noqdo Professor Shaafici, waad dhegaysanaysaa Cabdixakiin Guure iyo Xildhibaan Axmed oo ka horreeyay. Labaduba waxay qabaan qaadista cunaqabataynta inay yeelan karto dhibaato ka badan inta laga filaayo oo faa'iido ah. Adigana waxaad qabtaa wax badan dowladdu inay u fududeynayso xayiraadda la qaaday. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodooda?
Anigu walaac inuu jiro ma qabo, in yarra ma qabo. Walaaca dadka qabana waxay ku beesgareeyeen oy ku saleeyeen wixii beesha caalamku ay naga sheegi jirtay oo Soomaaliya iskuma filla militari ahaan, iskuma filla inay ismaamusho, iskuma filla xuquuq, iskuma filla oo laga soo gudbay. Marka laguma saleyn karo, laguma qiimeyn karo ciidamada Soomaali madaxdeeda shacabkeeda oo hadda si wada jira u howlgala laguma saleyn karo. Maamul goboleed ha noqdo, dowladda ha noqoto, madaxda ha noqoto, ciidamada ha noqoto, qofkii dhibaato sameeyana waxa laga qaadayaa maxkamad. In dalka gudihiisa wax looga qaaday iska dhaafay caalamka waxaa naga dhexeeyay heshiis. Qofkii intuu dambi sameeyey fakadana waa la soo celinayaa. Marka waxaan aada ugu rajo weynahay inay Soomaaliya wax weyn ay ka bedeleyso dib u curasho sax ay tahay. Aana ka mid ahaa dadka aad isaga jecel hadalkii laga dhabeeyo Soomaaliya oo nabada caalamka nabad la ah inay haddana nabad noogu soo dhammaato dhibaatadan gudaha oo shabaab iyo dhibaatadan xataa dibadda oo jaarkeena hadda Itoobiya ugu dambeyso oo aanu caalamka nabad kula noolaano oo aan ka baxno waxan. Mar walbana waxay walaalow ku dhaanta male, laakiin walaacaasi ma jira, kuma beeskareysno arrin xaqiiqo oo fakti kuma beeskareysno wax lagu qiimeeyo oo ama academic amaba logistic amaba dhaqan ma jirto. Shacabkii Soomaaliyeed baa ordaya, naftoodii huraya, difaacaya, u dhimanaya, doonaya inay ayagoo hubkoodii iyo waxoodii yaraa isticmaalaya. Qof naftiisiiba huraya inuu marka daryeeli waayo wixiisii waa ma suurtagelaysa. Maamul goboleedkana laga yaabin inuu hubka gacantooda ka baxo, dowladdan laga yaabin, balse waxaan rajaynayaa un aad ugu kalsoonahay in heshiis iyo aynan dagaal ayna noo horseedin, waayo anagu markaan xurriyadii markaan qaadanay lixdankii waxaanu galay dagaal 64, haddana 77, haddana cidna dan uguma jirto. Wadaniyaduna ma ahan mar walbaba xagga uuna lagu dayo inaan ku raadino nabad. Waxaan doonaynaa ayaan qabaa, taasaana Ilaahay ka bariya.
Dib kugu soo noqda Xildhibaan Axmed, waad maqlaysaa Professor Shaafici waxa uu leeyahay caqabadahaasi iyo walaaca aad ka dhawaajisay. Gabi ahaanba waa kuwa laga soo gudbay marka loo fiiriyo marxaladda wadanka uu ku jiro. Dowladduna waxay awood u leedahay buu yiri inay kontroosho gabi ahaanba hubka wadanka soo galaya. Adiga taa ma aragta?
Bismillah. Horta waxaan qabaa anigu dowladdu haddaba dalka ma wada kaantarosho, maadaama aan hadda dalka gacanta ku wada hayno wada kaantaroolina, ma kaantarooli karto hubka Soomaaliya kusoo gelaya. Badduu kasoo geli karaa, berigu kasoo geli karaa, haddana wuu soo galaa. Cidda keenaysa iyo cidda dalbanaysa toona dowladdu kuma filaa qiyaas ahaan. Marka dowladdu mar haddaanay kaantarooli karayn hubkii dalka soo gelayay, xuduudihii kaantarooli karayn, cid waliba way keensan karaysaa, cid waliba say doonta u isticmaali karaysaa. Marka waxaan qabaa anigu arrintan inay tahay arrin caqabad horle oo Soomaaliya kusoo korodhay iyo culays horle oo kusoo kordhay Soomaaliya, iyo hubka yaalay baaxadiisa oo hub kale haddeer soo galo. Waxaa kaloo dhici karta in adduunyadu dad badan oo adduunka ka mid a ama dowlado ama kooxo kale ay ganacsi iyo lacag ka raadeen usoo galaan meeshan. Marka Soomaaliya ay noqoto sayradda hubka lagu soo qaadanaya ama loo soo qaadanayay, saa darteed culays iyo dhib horle oo wadanka kusoo kordhiya mooyaane wax uu kusoo kordhinayo oo guulahi maana jirto. Waxaa ka qurux badnayd in marka hore ciidamada qaranka la mideeyo, dowladdu sharciyadaha hubka iyo waxa lagu maamulayo iyo la dhammaystiro, dalka dowladdu gacanta ku wada dhigto hawadiisa iyo baddiisa iyo xuduudihiisaba, kabacdi markaas hubka la dalbo. Laakiin iyadoo haddeer hubkii hore Soomaaliya gacan shacab ku jiro oo gacan shabaab ku jiro oo meel walba ay furan tahay oo aan dowladdu kontrooli karayn xuduudaheeda badda iyo kuwa berigaba, hubku kasoo qulquli karo ama la keeni karo ama ganacsi loo keeni karo, in haddeer hub la dalbo ama cunuqatayn hub la qaado wax macna sameyn mayso. Saa darteed dhibtoon baa soo kordhaysa, laakiin wanaag soo kordhaya ma jiro. Waxaan qabaa anugu in hadda arrinta cunuqatayn hubka Soomaaliya ay culays iyo dhibaato horle ku keenayso, hubku gacanta shacabka dib u gelayo, ganacsato ka faa'iidaysanayso, kooxo maafiya ka faa'iidaysanayaan, kambaniya ka faa'iidaysanayaan, dowlada ka faa'iidaysanayaan. Marka culays hub oo xoog leh oo baaxad leh aan Soomaaliya qaadi karayn ayaa iman doona baan qabaa anugu. Wax guulahu haddeer uu dhalinayo hubkaas uu keenayo oo shabaab qiil looga dhigi karo waa lagula dagaalamayaana ma jirto. Shabaabku dabaabada ma wataan, diyaarada ma wataan, taangiya ma wataan. Hubkaa fudud ee ciidamada Soomaaliyeed ba gacantooda ku jira oo weliba iyadu dowlad tahay ka gacan dheer tahay unbay haystaan, wax kale awood ay dheeryihiin ma haysto. Laakiin imaatinka hubkaasi wuxuu ku dhici doonaa gacmo shacab, gacmo shabaab iyo gacmo qabaayl buu ku dhici doonaa. Marka aad bay khatar weyn u dhalinaysa arrintaas.
Laakiin walaaca Xildhibaan Axmed uu muujinayo, adiga ma kuu muuqda mise si ka duwan baad wax u aragtaa?
Walaasina waa maasan tahay. Horta waxa weeye khataraha Axmed ka hadlayo aniga waa qeybo ka mid a waa ii muuqdaan. Laakiin wadankii hadda cunuqbateyntii hubka waa laga qaaday, maadaama laga qaaday maanta waxa keliya oo furan waxay tahay war wadankii maadaama laga qaaday cunuqabateyntii maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya si qatarahaas laga sheekeynayo iyo waxa laga digayo dhan looga baaqsado. Runtii markaad suu eegto dowladda Soomaaliya go'aamada ay qaadanaysa, markaad aragto heerka caalami ah inay dowladda soomaaliya dhexdhexaad ka ahaato adduunka oo dhan bay ku fikiraysaa in badan. Yacni ma dhici karto in dowladda soomaaliya ay cadow la-aan ahaato, qof kastana saaxiib lama noqon karto, dowlad kastoo caalamka joogta saaxiib lama noqon karto. Sidaa daraaddeed waxaan dowladda ugu baaqaynaa, oon ku biirinaynaa in waddankan saaxiib caalamiya loo sameeyo, in dowladdu gasho heshiis ay ku tiirsanaanayso dowlad kale inta waddanku cagiisa ku istaagay. Waxa weeye dowladaha adduunka aad arkayso dowlad ma jirto keligeed meel taagan ma jirto, dowlad kasta dowlad bay ku taagan tahay, dowlad kasta dowlad bay heshiis kula jirtaa, hadday tahay mid ciidan heshiis ciidan, iyo hadday tahay heshiis maaragtay hub, iyo hadday tahay heshiis difaaca qaranba hadday tahay. Intaba dowladda soomaaliya waxay ka gaabinaysaa waxyaabo badan oo runtii halista waddankan ka xakamayn laheyd cunaqabateynta hubka ee laga qaaday. Sidaa daraaddeed dowladda soomaaliya waa inay qaadataa doorkii saxda ahaa oo dalkan saaxiibada caalamiga ah qaar ka mida waddankan si saxa heshiis caalamiya loola galo, oo lagu ilaalinayo badaha, oo lagu ilaalinayo xuduudaha, oo lagu kontaroolayo waddankan hadday tahay bad, iyo hadday tahay beri, iyo hadday tahay hawo intaba. Sidaa daraaddeed waxaan arkaynaa maanta xaaladda lagu jiro hadday sidaan waddanku sii ahaado cunaqabateynta hubkuna sidaas waddanka wasii qaadnaato, runtii caqabaadka laga di ayaa imaanaya, duruufaha la filayo iyo waxyaabaha laga cabsanayo dhanba run noqonaya. Waxay rabtaa arintani in si saxa oo hadday tahay qaab baarlamaani ah, hadday tahay qaab dastuuri maxkamadeed ah, in loo istaago oo dowladdu maanta ay doorkeeda ka qaado.
Shaafici, marka laga soo tago in tallaabadani ay fursad u tahay dowladda, ma isleedahay marka dhinaca kale laga eego waa howl iyo mas-uuliyad kusoo korortay Soomaaliya, sidaa Cabdixakiin uu ka dhawaajiyey, una baahan taxadar dheeri ah iyo feejignaan?
Mahadsanid, way mahadsan yihiin dhammaantood. Walaacan iyo tilmaamahan waa wax dalka iyo mustaqbalkiisa dan u ah. Haddaan la toosinin dowladda oo aan la tilmaamin meelaha dulalku ka imaanayana dhibaato ayaa imaaneysa. Waa sax in qorshe lala yimaado, qorshahaas fulinteedana dad awood u leh ay jiraan, korjoogteyn la sameeyo oo evaluation mar walba lagu sameeyo meelaha hadda laisleeyahay waxbay ka imaan karaan, dowlad goboleedyada iyo federaalka oo iskaashada marka. Laakiin walaac saa weyn ma jiro. Soomaaliya hadda waxaa iskaashanaya macawisley shacabkii, ciidamadii, dowladdii yaa iskaashanaysa, marka dhinac baa loo socdaa. Waxaan warka meeshana waa wax laga gudbi doono. Waxa ugu muhiimsanna waxa weeyaan badbaadinta qarannimadanada ha ku dhammaato hab diplomacy mediation ha ku dhammaato, iyo inaan difaacanna ha ku dhammaato. Anu xaggaasaan qabaa oo dadka cirkooda, baddooda, xadkooda inay difaacdaan awood u leh ayaan ka mid ahay oo boqolaalka Soomaaliyeeda. Laakiin taas waa waxay dowladdu tahay. Hadda ma dhalan, dowladdu waqti hore coratay, khaladaad hore jirayna laguma beesgareyn karo. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta askarigii mas-uulkii dhib geysto maxkamad la geenayo, weliba ilaa toogasha oo aan wada aragnay caalamkuna arko, nagu ammaanay oo nalooga qaaday cunaqabateynta hubka iyo deyntii nalooga cafiyey, noona suurtagelisay inaan ku biiro ururo badan oo dalal badan ay ku biiri waayeen, amaba maareynta annagoon awood laheyn. Hadda aan deyntii aan waxba nalagu laheyn dowlada awood lena lagu leeyahay deyn oo aanan hadda heshiisa geli karin, halkaas ayaa indicator ah oo wax lagu farxa ah. Marka qorshuhu waa muhiim, mar walbana wuu jirayaa. Aad cusba aad noqotid curdan hadda ah, hadda soo kabanaya ama dowlad weyn.
Liban Axmed, waad maqlaysaa qaabka uu hadalka u dhigay Shaafici, adiga sideed u aragtaa?
Bismillah, anigu waxaan qabaa fikirkaygii hore ee ahaa in arrintani Soomaaliya ay culays iyo dhib horle ku keenayso, warwarka badinayso, colaadda badinayso, cadaawadda badinayso, hubka gacanta shacabka gelaya badinayso. Dowladaha deriskoo hadda colaad inoo muujiyey weyn oo ay awalba aan awalba qarsoorayn ay haddana ku soo biireen arrimaha gobolka iyo deegaankeennaba. Marka waxaa muuqata in keenista hubka Soomaaliya ay cid walba u fududaanayso, in Soomaaliya ay noqonayso meelaha hubka lagu kala wareejiyo, sayladda hubka adduunka lagu kala diro ay noqonayso, in cid walba gacantiisa u geli karo hub nooc kasta. Marka walaac weyn baan ka qabaa anigu, kan horena uga qabay baan haddana ka qabaa,
wax macna uu soo kordhinayaan ma jiro. Ciidan haddeer Soomaaliyeed oo midaysan oo la qalabeeyaana ma jiro, sababtoo ciidanka Soomaaliyeed ma midaysna. Gobollo uu kala fadhiya, deegaano kala fadhiya, beero kala fadhiya, marka haddeer ciidan Soomaali u dhan tahay oo Soomaali u dhammaystiran tahay oo la qalabeeyaana ma jiro. Mar haddaan ciidan Soomaaliyeed la qalabeynayo Soomaali ku midaysantay aanu jirin oo dhammaystiran, mar haddii aan dawladdu gacanta ku hayn xuduudaha iyo badda iyo beriga labadaba aanay gacanta ku hayn, mar haddii aanay dalkii Soomaaliya xukuumaddu wada maamulin, waxaan qabaa dhib iyo burbur horle iyo qalalaasi horle uu soo kordhinaya, culays buu Soomaaliya ku keenaya. Hub qabaayl gacanteeda gala, shabaab gacantiisa gala, dilaaliin iyo kooxo maafiya gacantooda gala, waxaasoo dhan baa kusoo biiraya dalka, kusoo kordhaya, culays hor la imanaya. Marka culayskaasun baa muuqda. Cidda haddeer ka qaada cunuqada hubka u ololeysana maslaxad Soomaaliyeed loogama qaadin hubka. Qiila loogama dhigi karo shabaab baa hub loo dalbanaya oo lagaga adkaanaya. Shabaabku awood saa hore u sheegay ciidanka Soomaaliya mid ka badan ama qalab ka badan ama tiro ka badan ma hayaan. Marka looma qildayi karo shabaab baa hubkan lagula dagaalamaya. Waxaan u qabaa anigu in dad ama hay-ado ama kambaniyo caalamiya ay arrintan rabaan inay Soomaaliya ka dhigaan sayrada hubka lagu kala wareejiyo, adduunka lagu kala diro. Marka arrintaas khatar weyn 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 baa kasoo socota.
Waxaan hadalka siinayaa Cabdixakiin Guure.
Horta waxa weeye doodu iyo fikirkaagu waa inuu waxay ku fiican tahay inuu yahay mid wax toosinaya, wax dhisaya inuu ku fiican yahay. Waddankan cunuqabateynta dadku waa laga qaaday, maadaama laga qaaday maxaa wanaag oo Soomaaliya ugu jira, maxaase khataroo ka imaan kara, labadaas marka laga soo taga se qaabkee loo gudbi karaa wixii khataroo ka imaan kara qaadista cunuqabateynta dadka waddanka laga qaaday. Waxa weeye dalku cunuqabateynta dalka marka laga yimaado guulo kaloo taariikhiya buu gaaray, sida ku biiristii East African Community-ga iyo deyn cafintii. runtii ku biiristii East Africa waddankan wax badan bay runtii ka tartay. Hadda waxaan yiraahdo diblomaasiyad ahaan heshiiskii qaliska tuurnimada ahaa ee Ethiopia ku damcday badda Soomaaliya wax weyn buu ka taray runtii, waa guul taariikhiya waddanku gaaray runtii. Dhanka kale diimihii waddanka laga cafiyey oo maanta waddankii wax deyna oo lagu leeyahay male. Midda saddexaad waa qaadista cunuqabateynta hubka waddanka laga qaaday. Dagaalkan maanta dowladdu ay ku jirto feeskiisa labaad ee la dagaalanka argagixisada ah, horta hadda wax muuqda oo huba oo casriya oo dowladdu la timid oo dagaalkaas ku gelayso anigu hadda weli maanan arag, laakiin waa imaan karaa bilaha soo socda, maalmaha soo socda waa imaan karaa. Dagaalkana dowladdu cunuqabateynta hubka haddaan laga qaadi lahaydna waa ku jirtay, iyadoon laga qaadin ku jirtay, haddana sidii weysa waa kusii jiraysaa. Wixii wanaagahe ka imaanaya qaadista cunuqabateynta hubka waa wanaag, taasi waxa weeye dood uma baahno. Wixii ka imaan kara Qatar qaabkii laga hortegi lahaa unbaa muhiimaddu waxay tahay in la iftiimiyo. Waxa weeye dowladda Soomaaliya maanta gobollada amni darradu ay ka jirto waxaa ku soo biiray gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Gobolladaasina maanta cidda ay xalka ka sugayso waa dowladda Soomaaliya. Gobollada Soomaaliland xalkooda lama gaari karo inta gobollada Puntland ama maamul gobollada Puntland oo isaguna maanta heerka ugu dowladnimada Soomaaliya ka joogo intuu ka joogo, runtii waa adkaanaysaa in xal laga gaaro arrimahaas kale. Sidaa daraaddeed dowladda Soomaaliya waxaan u jeedinaynaa maanta oon tala ahoon siinayna aan ugu baaqaynaa siyaasadda arrimaha gudaha ee qusaysa maamul goboleedyada in dowladdu ay furfurto oo siyaasad furfuran oo qurux badan oo ma garanaysaa maamul goboleedyada lagu kontrooli karo, laguna xakamayn karo, nidaamka dowligana ay uga qayb qaadan karaan inay dowladdu la timaado. Siyaasad adag oo arrimaha dibadda ah oo ma garanaysaa reer caalamiyana oo boolasiga qaadista cunuqabateynta hubka hadday tahay iyo xakamayntiisana inay dowladdu saas kale la timaado. Labadaas arrimood haddaan la helin, runtii qataraha laga sheekeynayo waa imaan karaan, waana dhici karaan.
Haye Professor Shafici.
Mahadsanidin, dhammaanti waad mahadsantiin. Gabagabadii waan dhageysanayay aqoonyahanka lahaa Soomaaliya waxay noqonaysaa meel hubka caalamka lagu gudbiyo sida maafiya, arrimahaas waxa ay ku beesgaraysantahay anigu ma garanayo, waayo hadda hubka aanu haysanno haddaanu caalamka u gudbino intaas ayaa dhibaato ugu filan. Waxaan u maleynayaa inuusan la soconin hadda hubka ay Soomaaliya haysato. Dabcan lama sheegi karo, yani aqoonyahankii dambe oo lahaa hadda hub miyaa u yimid mise uma imaanin maalinkii cunaqabateenka laga qaaday kadib soomaaliya shaqadeeda haysta wax shacabka lala wadaagi karana ma ahan wayna ku filan tahay laakiin waxaa farxad ah maanta inaan badanadaas iyo beriganaga inaan la dabci karin tan ugu muhiimsan oo soomaaliya qayb ka geysanayso hadda alliance-ga la sameeyey oo xuutiyiinto kale oo carqalad ku ah yani cargo shipping inay maraan maadaama ay 2200 ay ganacsiga adduunka ay halkan maraan qayb weyn bay ka geysanaysaa burcadbada hadeetabaad qayb bay ka geysanayaan meeshii marka hore loogu soo gaban jiray ayaga ayaa qayb ka geysanayo waxaa tusaale yar ku firan shacabku ay wada ogyihiin 50,000 oo waqtigii madaxweyne farmaajo la diray waxay u badnaayeen ciidamada badda yacni hubkooda ayaa la siinayaa oo ciidamada badda waxayna difaacayaan baddooda iyo wixii carqaladeynaya meeshaas marka intii aanu maganka noqon laheen baddannada oo naloogu soo gaban lahaa iyo intii amaba dad cid shisheeye ay damaaci laheed in hubka laga qaado soomaaliya waa guul waana dabcan waan fahmayaa walaaca xildhibaanka iyo aqoonyahanka waxay u naxayaan dalkooda laakiin waxaan u sheegayaa oon hubaa inaysan waxba ka jirin hubka maanta la haysta lidka diyaaradaha haddii caalamka loo gudbiyo miyuusan dhibaato u gudbinaynin inta jirto hadda oo technikada haddii caalamka loo gudbiyo amaba kuwa maleeshiyaadka gacanta loo geliyo mayse dhibaato okay kuwa kale oo la siiyey hubka la siiyey oo macawisleyda haddii hubka ay qabiil u isticmaal lahayn soo mar hore maysan isticmaaleen marka walaacaan jirin yaanan la abuurin waana sax in mucaarad la helo wax iftiimiyo waan idin salaamayaa guuli gobonimo
baan axmed adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda maxaad kula talin lahayd dowladda federaalka soomaaliya marba haddii la qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarnayd wadanka sanadaha badan xilli wadanka uu ku jiro dagaalka dhan ah kooxda al-shabaab
bismillah waxaan ku talin lahaa horta dee dowladdu soomaaliya saanan walba hore u sheegay baahi uma qabto inay hub keensato sababta hubka soomaaliya yaalla iyo shacabka soomaaliya ku nool way kala badan yihiin hubkaaba tiro badan keenista hadda hub la keenana culays unbuu kusoo kordhinaya dalka soomaaliya marka in keenista hubka la keenayo soomaaliya aanay ku degdegin inka hore taxadar laga sameeyo sidii loo ururin lahaa sidii gacanta shacabka looga saari lahaa sidii dowladdu la wareegi lahayd laga taxadaro oo la sameeyo inaan hubkan imaanayaa marka uu soomaaliya kusoo kordho uu culays iyo dhibaato inuu ku keenayo dareenkii aan ka qabay baan weli ka qabaa si taa looga dheeraado in la fududeeyo in hubkan shacab gacantiisa ku jira sidii looga saari lahaa looga taxadaro hubka dowladda keensanaysana si aanay daynna ugu gelin dalkana dhib uga abuurin in aanay ku degdegin keenistiisa oo adaama wax xisa oo hadeer loo qabaa aanu jirin cadowga lala dagaalamaya shabaabna hubka awood badan maadaama hubka ciidamada soomaaliya haystaan aanu gacantiisa ku jirin inay iskaga filan tahay laakiin dowladda soomaaliya midaynta ciidanka isku dubaridkiisa dheelitirkiisa tababaradiisa waxyaalaha noocaasa in hadda laga shaqeeyo baa muhiima laakiin keenista hub gacanta dadka hadeer kusoo noqdo ama soomaaliya gudaheeda la keeno aan gacanta soomaaliya ku wada hayn way adag tahay mana qurux badna aniga aragtideyda marka waxaan qabaa anugu in dowladda soomaaliyeed ay arrintaas degdega ka dayso shuruucda loo sameeyo nidaam loo sameeyo xitaa dee soomaalida nafteeda kala shakiyaysa maadaama maamul goboleedda ay jiraan keenista hubka waxaa la odhan karaa cid gaara buu gacantiisa gelayaa ama cid gaarabaa uu xaggeeda u badanayaa taasna waxaa ka dhalan kara dareen iyo kala fogaansho shacabka soomaaliyeed ay kala fogaadaan marka waxaan qabaa anugu in arrintaas dowladda soomaaliyeed aanay ku degdegin taxadar badanna ka samayso keenistiisa maadaama haddeer wax macnaha uu soo korinaya aanay jirin cadow xoog laho dalka gudihiisa ku sugan lala dagaalamayaana aanu jirin marka arrintaas khataraha ka dhalan karaa in dowladdu ka taxadarto baan qabaa anugu
intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa marti ku ahaa oo ka qayb galay barnaamijka xildhibaan axmed maxamed axmed mudane ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug cabdixakiin cali guure iyo brofesor shaafici yuusuf cumar oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Zeynab Abukar ayaana soo jeedinaysay faaqidaada toddobaadka. Halka aad igun lagala socotaan waa Washington. Haddii aan dib idin xusay qodobadii warka ugu waaweynaa, aqalka caada ee Mareyka ayaa waxa uu dhaleeciyey ra-iisul wasaaraha Israa'iil oo si guud uga soo horjeestay dhismaha dowlad ay falastiiniyiintu leeyihiin dagaalka kadib. Shalay oo Khamiis ahayd ayaa Benjamin Netanyahu waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada madax bannaanada Falastiin, isagoo sheegay in Israa'iil looga baahan yahay inay maamusho dhammaan daanta galbeed iyo Gaza ammaankeeda. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareyka John Kirby ayaa sheegay inay iska caddahay in Washington aysan ku raacsanayn hadalkaasi Netanyahu. Maamulka Biden ayaa sheegay in dhisidda dowladda Falastiin ay tahay waddada keliya ee lagu damaanad qaadi karo ammaanka joogtada ah ee Israa'iil iyo dib u dhiska Gaza. Saraakiisha Mareyka ayaa sheegay in dhowr waddan oo carbeed ay ballan qaadeen inay gacan ka geysanayaan dib u dhiska marinka Gaza, balse waddo la taaban karo oo lagu gaari karo xal laba dowladood ah ay tahay in laga wada hadlo. Isgaarsiinta iyo adeega internetka ayaa gebi ahaanba ka maqan marinka Gaza maalintii saddexaad, waana muddadii ugu dheerey tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda Mareyka, sida uu sheegay websiteka la yiraahdo Netblocks oo la socda shabakadaha isgaarsiinta ee caalamka. Hogeyaha ku-xigeenka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Ihab Subiha ayaa waxa uu sharaxay in shirkadda isgaarsiinta Falastiin ee Paltel oo adeeg ka bixinaysa goobahaasi ay awood weyday inay gaarto iyadoo ay ugu wacan tahay wadooyin nabdoon oo aan lahayn iyo dhaqdhaqaaqa wadooyinku aad u adag, iyadoo ay sii dheer tahay gabaabsiga agabka. Dalka Zambiyana waxaa ka dilaacay cudurka daacuunka uu dilay in ka badan 400 oo qof, iyadoo cudurka ay qaadeen in ka badan 10,000 oo qof, taasi oo keentay mas-uuliyiinta dalkaasi inay amar ku bixiyaan in la xiro iskuulada dalka. Garoon weyn oo kubadda cagta oo ku yaala caasimadda ayaa loo bedelay goob dadka lagu daweeyo. Dowladda Zambiya ayaa waxa ay bilaabaysaa barnaamij tallaala oo ballaaran, waxaana ay sheegtay in ay siinayso in ka badan 2 million oo litr oo biyo nadiif ah maalintii dadka cudurka uu saameeyey guud ahaan ku nool dalkaasi oo ku yaala Afrika dhinaceeda koonfureed. Haatanna ku soo dhawaada heestan. heestaasi nolosha cusub soo dhoweeyey waxaa qaadaya maxamed bike. waxaan ugu dambaysay idaacaddeenna caawa iyo dunida. intaan mar kale kulmi doono waa anigu ibraahim xasan garab idaanduray oo idin leh nabadgelyo.